Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Viešpatės angelo susitikime Leonas kalbėjo apie šventąjį Juozapą lydinti mus link kalėdų, palaimino prakartėlių vaikelių Jėzaus statulėlės. Šviesos erdvė vaikams karo įkarštyje, muzikologės ukrainietės pamokos. Komitse komentaras apie Europarlamento rezoliuciją apie abortą. Keletas įvykių ir straipsnių Lietuvoje.
Quarta domenica di Avvento, la liturgia ci invita a meditare sulla figura di San Giuseppe.
Ketvirtojo Advento sekmadienio liturgija kviečia mus apmastyti šventojo Juozapo figūrą. Ji pristatoma tuo momentu, kai jam Dievas apne atskleidžia jo misiją. Taip atverčiamas labai gražus išganimo istorijos puslapis, kurio pagrindinis veikėjas, trapus ir suklysti galintis žmogus, kaip ir mes, bet tu pat metu drąsus ir stipraus tikėjimo. Gruodžio 21 dienos viešpatės angelo maldos metu pažymėjo Leonas 14. Sekmadienio vidudienį, kreipdamasis į tūkstančius maldininkų ir piligrimų Šventojo Petro aikštėje, popiežius citavo evangelisto Mato apibūdinimą, jog Juozapas buvo teisus žmogus. Tai reiškia, kad buvo pamaldus, gyveno pagal įstatymą, lankė sinagogą. Iš kitų žodžių matome, kad jis taip pat buvo jautrus ir žmogiškas. Tai matome iš to, kad dar prieš angelui atskleidžiant jam slėpinį, kuris išsipildys per Mariją, Juozapas, susidūręs su tokia sunkiai suprantama, sunkiai priimtina situacija, nepasirinko skandalo ir viešo pasmerkimo kelio, bet diskretiška ir geranoriška savo pažadėtosios sutuoktinės atleidimą. Tokiu būdu jis parodo, kad suvokia giliausią religinės praktikos prasme – gailestingumą. Bet jo jausmų tyrumas ir kilnumas tampa dar ryškesni, kai viešpats sapne jam atskleidžia išganimo planą, kuriame jam tenka netikėtas vaidmuo – būti mergelės Marijos, mesijo motinos vyru. Juozapas, žengdamas didelį tikėjimo žingsnį, palieka paskutinį saugų prieglobstį ir leidžiasi į ateitį, kuri dabar yra visiškai Dievo rankose. Šventasis Augustinas taip apibūdina jo sutikimą. Dėl Juozapo gailestingumo ir meilės iš mergelės Marijos gimė sūnus, Dievo sūnus.
Pietà e carità, misericordia e abbandono.
Pamaldumas ir meilė, gailestingumas ir pasitikėjimas. Tai yra vyro iš Nazareto dorybės, kurias šiandien mums primina liturgija, kad ir mus jos lydėtų šiomis paskutinėmis advento dienomis einant link šventųjų kalėdų. Tai svarbios nuostatos, kurios ugdo širdį susitikimai su Kristumi ir broliais, ir kurios gali padėti mums būti vieni kitiems svetinga prakartėlė, svetingais namais, Dievo buvimo ženklu. Šiuo malonės laiku nepraleiskime progos jų praktikuoti. Atleisdami, drąsindami, suteikdami šiek tiek vilties žmonėms, su kuriais gyvename, kuriuos sutinkame, kalbėjo Leonas. Taip pat anot jo maldoje atnaujindami savęs, kaip jo vaikų atidavimą viešpačiui ir jo vaizdai, viską jam su pasitikėjimu atiduodami. Tegul tai daryti mums padeda mergelė Marija ir šventasis Juozapas, kurie pirmieji su dideliu tikėjimu ir meile priėmė Jėzų pasaulio gelbėtoje.
Angelus Domini, nunciavet Marijai.
Gruodžio 21-osios viešpatės angelo susitikime popiežius Leonas 14-asis taip pat palaimino kūdikėlio Jėzaus statulėles, kurios netrukus bus paguldytos jau įrengtose prakartėlėse. Ją aikštė atnešta per 1500 statulėlių. Prieš vidudienio maldą vyko speciali programa vaikams ir šeimoms.
Oggi rivolgo un saluto speciale ai bambini e ai ragazzi di Roma.
Šiandien ypač sveikinu Romos vaikus ir jaunolius. Mėlėjai, atvykote su savo šeimomis ir katechetais, kad jūsų vaikelio Jėzaus statulėlės, kurias pastatysite savo namų, mokyklų ir oratorijų prakartėlėse, būtų palaimintos. Dėkoju susitikimą surengusiam Romos oratorijų centrui ir iš viso širdies laiminu visas vaikelio Jėzaus statulėlės. Mili vaikai, prie prakartėlės melskitės Jėzui ir už popiežiaus intencijas.
In particolare, preghiamo insieme perché tutti i bambini del mondo possano vivere nella pace.
Ypač melskimės kartu, kad visi pasaulio vaikai galėtų gyventi taikoje. Nuširdžiai jums dėkoju, sakė Leonas.
A tutti auguro una buona domenica e un santo e sereno Natale.
Linkiu visiems gero sekmadienio ir šventų bei ramių kalėdų. Atsisveikinu jis su vidudienio maldos dalyviais. Galima priminti, kad pirmą kartą romiečių šeimos ir vaikai į Šventojo Petro aikštę su kūdikėliu Jėzaus statulėlėmis buvo pakviesti 1969-aisiais. Statulėles palaiminęs popiežius Paulius VI taip pat gruodžio 21-osios viešpaties angelo maldos susitikime sakė, kad prie prakartėlės sušylama, kaip prie geros ir tyros meilės židinio, kurios skleidžiama šviesa šiek tiek apšviečia visas mūsų paslaptingos gyvenimo kelionės problemas. Dievas atėjo, kad taptų vienu iš mūsų. Visų pirma, pasirodydamas kaip kūdikis, jis pašalino bet kokį atstumą, kliūtį ir baimę tarp savęs ir žmonių. Tokiame nulankiame, tuo pat metu subtiliame ženkle jau yra užuomina apie naują gyvenimą. Tokia betarpiška, jog ir vaikai ją tuoj pat supranta. Tai, kas svarbu, yra gerumas, paprastumas, suvokimas, kad kiekvienas dalykas yra Dievo dovana, kurią jam galime grąžinti. Tai ir laisvės nuo sudėtingo gyvenimo pasaulyje naštų pajautimas. Pajautimas, jog esame tyri, draugai ir broliai. Pažymėjo tuosik Paulius VI.
Dnipro mieste gyvenanti muzikologė Olga Skuratovska pabrėžia vaikų kūrybiškumo vertę, kuris apsaugo nuo karo tragedijos. Olga, daugiau nei 25 metus dėstanti integruotą kūrybinį ugdymą, Vatikano žiniasklaidai pasakoja apie išgelbstinčią kūrybiškumo prigimtį ir apie sunkius karo metus iš savo darbo perspektyvos. Esu aistringa vaikų pasaulio gerbėja, sako ekspertė pedagogikos ir meno srityje, dirbant jau 36 metus ir karas to nepakeitė. Olga pasakoja, kad karo pradžioje vaikų piešiniai buvo daugiausia susiję su Ukraina, namai, paukščiai. Pavasarį skelbianti gamta – taikos troškimas. Taip jie reiškia emocijas, buvo tikra meno terapija. Didžioji dalis užsiemimų vyko nuotoliniu būdu. Vėliau, kai tik galėjo, grįžo prie pamokų gyvai. Olga pradėjo mokyti integruoto kūrybinio ugdymo kartu su savo vyru, kompozitoriumi ir muzikologu Volodymyru Skuratovskiu, kuris mirė prieš 9 metus. Šiandien ji tęsia veiklą su savo dukra pianiste. Muzikologija sako, kad karas dar labiau išryškino kūrybinio darbo su vaikais svarbą. Nors ji visų pirma muzikantė ir jos kūrybinės kelionės pagrindą sudaro grojimas, muzikos mokymas ir pokalbiai apie kompozitorius, tačiau siūlo ir daugybę kitų veiklų – piešimą, lipdymą iš molio, literatūrinį pasakojimą, animaciją, rengia teatro spektaklius ir organizuoja pasakų koncertus su klasikine muzika. Karo metu suaugusiems sunkiausia matyti vaikų kančias, jų veido išraiškas kaukiant oro pavojaus sirenoms, sprogimų sukeliamą siaubą, skausmą paliekant namus, mokyklą ir draugus, netekus artimųjų. Kaip ir daugelis mano kartos žmonių, jaučiu kaltę, mums nepavyko parengti savo vaikų geresniam pasauliui ir bijau, kad jie paveldės daug problemų, prisipažįsta Olga. Vis dėlto ji žino, kad gali padėti jiems rasti jėgų, pasitikti ateitį ir svarbiausia jaustis laimingiems. Štai kodėl jiems labai svarbu turėti ramę vaikystę, tvirtą pagrindą. Net ir karo metu kiekvienam vaikui reikia supratingų suaugusiųjų, stimuliuojančios aplinkos, vietos, kurioje jie galėtų bendrauti, susirasti draugų, kurti pasaulius ir patirti laimingų nuotykių. Labai sujaudina matant, tęsė Olga Skuratovska, kad po bombardavimo nakties tėvai vis tiek veda savo vaikus į dailės pamokas, nors ir pavargę, vaikai ir suaugusieji stengiasi atsispirti ir atsiverti kažkam šviesiam. Olgai tai tapo gyvenimo principu. Jei viskas aplink mus griūva, turime sukurti kažką nepaprasto. Turime sukurti daugiau, kartu sugeneruoti idėją, kūrybiškai ją interpretuoti ir įgyvendinti. Šiuo metu, kai dėl Rusijos bombardavimų dažnai dingsta elektra, sukurti šviesos erdves vaikams tiek fiziškai, tiek metaforiškai nėra lengva užduotis. Olga aiškina, kaip jie patys ją įkvepia. Tai savotiška abipusė meno terapija. Mes semiamės energijos iš vaikų, o jie iš mūsų. Jei mums pavyksta įveikti aplinkybės, tai jau tampa įkvėpimo šaltiniu.
Gruodžio 17-ąją Europos parlamente svarė balsų 358 prieš 202, 79 susilaikius, persvara priimta rezoliucija, kuri remia pilietinės iniciatyvos mano balsas, mano pasirinkimas siūlymą įtraukti teisę į abortą į ES pamatinių teisių chartiją ir sukurti europinį finansavimo mechanizmą. Prieš balsavimą Europos viskupų konferencijų komisija, komisija paskelbė komunikatą, o jau priimta rezoliucija komentavo jos pirmininkas vyskupas Mariano Kročeta. Gruodžio 16-ąją komisija komunikate pabrėžiama pagarba žmogiškai gyvybei nuo pat jos pradžios, kurią abortas ją nutraukdamas pažeidžia. Nedara aborto vadinti paprasta sveikatos paslauga. Sunkiose situacijose esančioms moterims reikia ne tokios pagalbos, kokia siūloma dabartinėje iniciatyvoje. Akcentuojama, kad komisija savo poziciją išreiškia, kaip Europos piliečiai visiškai įsipareigoja Europos integracijos procesui. Ir tuo pačiu labai susirūpinę, kad tokiame polarizuotame kontekste bandoma dėl ideologinių motyvų apeiti valstybių nacionalinę kompetenciją sveikatos politikos klausimų pabrėžta sutartyje dėl ES veikimo. Ir subsidiarumo principą, nepaisant atskirų kraštų etinius ir visuomeninius pasirinkimus atspindinčių teisinių rėmų bei viešosios tvarkos. Diskusijoje dėl abortų reikia ne dar didesnio ideologinio susiskaldimo, o išmintingos politikos, kuri iš tiesų saugotų bei remtų moteris, tuo pat metu saugodama dar negimusią žmogišką gyvybę, pareiškė komisija. Po rezoliucijos priėmimo komisija pirmininkas vyskupas Kročeta pridūrė, kad vizija, kur visas dėmesys tenka tik individualioms teisėms, trukdo iš tiesų suprasti asmenį, nes nepaiso jo visumos, socialinio ir santykių matmens. Vargu, ar toks požiūris iš tiesų teikia tikrą paramą moterų laisvei bei atsakomybei. Pasak jo, taip pat ryški Europos institucijų ideologinė orientacija pamatiniais asmens ir žmogaus gyvybės klausimais. Europos parlamente vykusiuose debatuose taip pat daug kartų paminėta pilietinė iniciatyva ir peticija vienas iš mūsų apie negimusios gyvybės vertę, surinkusi gerokai daugiau parašų už mano balsas, mano pasirinkimas peticiją.
Kančia arba laukimas – adventas vėžio centre. Tai kunigo Lino Braukylo straipsnio pavadinimas, kurį gruodžio 20 dieną paskelbė dienraštis Bernardinai LT. Galbūt galima šmaikštauti apie tai, kodėl kunigas meldžiasi prieš operaciją, bet tai yra apie teisingą balansą tarp to, kas yra mūsų jėgoms, o kas ne. Ir gydytojas, ir kenčiantysis turi suprasti, kad yra dalykai, kuriuos turime padaryti, ir dalykai, kurių atžvilgių esame laukiantieji. Aš kaip kunigas visada laukiu, ką tam žmogui pasakys Dievas. Laukti reiškia ne neveikti, bet suteikti Dievui ėjimą. Adventas yra skirtas įvertinti savo pasyvumą ir paversti jį laukimu. Noriu jums pasiūlyti maldą, kuri tinka ne vien medikams, bet ir kiekvienam esančiam situacijoje, kurioje mūsų veikimo gale jau pasibaigė. Dieve, dabar tavo ėjimas. Amen. Amen? Galbūt ne kartą esate ir vartoję šį žodį, bet dažnu atveju ne ta prasme, ką jis iš tiesų reiškia. Labai noriu jums priminti. Amen nereiškia galas. Amen reiškia, iš tiesų taip yra. Sutinku, tebūnie. Palaiminto pasyvumo, tegul jis tampa laukimu. savo straipsnyje linki kunigas Linas Braukyla. Dienraštis Bernardinai LT informuoja, kad dėl kraujotakos sutrikimų Santaros klinikose gydomas kardinolas Audrys Juozas Bačkis perkeltas iš reanimacijos skyriaus į bendrąjį, jam toliau tęsiamas gydymas. Žinia apie kardinolui atliktą skubę operaciją žiniasklaidoje buvo pasidalinta gruodžio 11 dieną Vilniaus arkivyskupijos kurija, jau tuomet pakvietė visus tikinčiuosius ir geros valios žmonės vienytis maldoje prašant stiprybės ir sveikatos eminencijai. Gruodžio 19 dieną dienraštyje Bernardinai LT paskelbtame žurnalisto Vytauto Markevičiaus pokalbyje su žiniasklaidos ekspertu kunigu Aušvidu Belicku buvo kalbama apie žiniasklaidos misiją, žodžio laisvės ribas, bažnyčios komunikaciją ir pastarojo meto aktualijas susijusias su tūkstančių žmonių sutraukiančiais protestais dėl valdančiųjų užmojo skubos tvarka priimti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos vadovo atleidimą lengvinančias įstatymo pataisas. Dabartinė situacija yra labai įkaitusi. Vos ne kas valandą pasiekia vis naujos žinios. Gaila, kad žmonėms reikia eiti į mitingus, protestuoti, įsitraukti į tokią veiklą. Manyčiau, tai liudija, kad šiuo konkrečiu atveju per daug skubama daryti svarbius visuomeniai sprendimus. Šis skubėjimas dar labiau kaitina padėtį ir eliminuoja diskusijos galimybę. Aš būčiau linkęs už diskusiją. Apsvarstyti visus klausimus, pasekmes ir tik tuomet Seime priimti konkrečius sprendimus. Seimo opozicija siūlė pasitelkti ekspertinę nuomonę dėl pakeitimų LRT įstatyme, neskubėti, daugiau padiskutuoti. Manyčiau, tai teisinga pozicija. Skubėjimas tik įkaitina žmonės, kaip žinome, svarbus klausimai mitinguose nesprendžiami. Juose daugiau vyrauja emocijos ir nutolstama nuo konstruktyvaus problemos sprendimo. Taigi derėtų sugrįžti prie ramaus, pagarbaus dialogo ir pokalbio. Dienraštyje Bernardinai LT kvietė kunigas Aušvidas Belickas. 12-ajame žurnalo Artuma numeryje skaitytojų laukia kunigo Gedimino Jankūno straipsnis Ar tikrai jis pamilo mus, kunigus? Žodžiai ir veiksmai savo ruoštų, tačiau Dievas mato mūsų širdį. Su kokia intencija, į kur žiūrinčių širdies vektoriumi bandoma teisingai kalbėti, daryti? Jei intencija neteisinga, tai nei teisingi žodžiai, nei veiksmai meilės nepadidins. Esame susidūrę su žmonėmis ir su mumis yra susidūrę žmonės, kurie girdėjo kalbant teisingus dalykus ir netgi matė darant teisingus darbus, bet jie bėgo nuo mūsų neatsigrėždami, nes jie jautėsi žeminami, niekinami ir atstumiami. Šie kunigo Gedimino Jankūno žodžiai tiesiog supurto ir paskatina inventorizuoti savo širdį. O kunigas taip kalba pagautas sinodinio kelio ir šventojo tėvo Pranciškaus paskutinės enciklikos apie Jėzaus širdies meilę mums ir kunigams, neretoriškai klausia kaimo klebonas. Rašoma žurnalo Artuma gruodžio mėnesio numerį pristatančiame redakcijos tekste. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.